وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متنا مجبك الله سبحانه وتعالى تمسلا سكسا سنيمي بكويكتي ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم نبى الصحابة به نابو والنابا نامقو بيدا كبولونا مبوي بيسومسا تسرنا كرت ناس نحن ويكتي والله سبحانه وتعالى. مؤلف رحمه الله تعالى أربني ملا حديثي يا عبادة بن صامت يزاك حديثي يا عتبان مكنيو نيولا أمريانغو فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أمريانغو أغنيو نيولا أولونج والتوحيد نعم زامبي غاسانغولا كمونتو. فرب حديثي يود يا عبادة بن صامت رضي الله عنه وأرضاه يتجمل الزويت وده أربان ملي حديث إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يزاك حديث يا عتبان غير مجتبى البخاري ومسلم. عتبان يا غامبا تنبكى صلى الله عليه وسلم يا غامبا: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الله يزيز ومريره تقوغين دا كفيران قوكم با كمبير قوم تينا يا غامبا لا إله إلا الله ناتشات فلان تواليا سينزوا مغتوف بلوبينا وكجاكو الله نينا تفاكو kuyud obukunizo sikuchogera bwogezi wabula kuliko obukunizo ngamubo yabtagi bidhalika wajha Allah ngecho yachogera anonya mpera wa Allah nga anonya Allah kumusima. Walahuma, qala almuallif rahimahullah, walahuma في حديث عتبان قوله ولهما اشغام شام الف شغانت ولهما نجيبك ببوم بدري اي اياتجيزا للبخاري ومسلم. حديث اذاك بخاري لمسلم لمسلم مبتاو بيابوي بوم بدري باجري تحديث ايو ارانغ حديث ينا وغاواجي قتاك بخاري لمسلم umadara ga hadithi yachasinzo kubera kudara ilisokela dara matafaka alayhi ash-shaykhan singaba seka babiri baje gatako Bukhari ne Muslimu baba tekulula madara ga hadithi yesokela damudara ilisoka thumma ma rawahu al-Bukhari rubanyuma nikudako hadithi Bukhari je rawa thumma rubanyuma يا مسلم وغير ذلك من الترتيبات الزبايو غرابا من يبا حديث نعم المهم عديث يريم الدالة السوك الدالة ما اتفق عليه الشيخان سنقب خائن مسلم باجي قتقو. نعم يقامب ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما باجوغر بومبيدي في صحيحيهما مبتاو بياوي ويتوفو بكماله باجوغر مبجبو وبانغا وانو يجوغر كتوندو ولوكو جايش نيوستيالي أغلا باجوغر بكماله مبجبو وايو. وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان وهذا طرف أخو قتون akaja utarafu katundu min hadithi tawilin hadithi mpambu akhrajahu ash-shaykhanu baji furmia baseka babiri wa itibani bikasri muhmala anyunyura linyeryo elinyali itibani yebun malik bun amru bun ajilani al-ansari yaliava muba ansari ya rawa hadithi abata asa mbaka sallallahu alayhi wa sallama mimbani salim bun awfi au yaliava sahabi mashhur yali sahabi wa sahaba wa nabi gama nyikidwa mata fi khilafati muawiya yafa mubukulembeze wa muawiya muawiya yali akulembeze obusilamu itibani ono radiyallahu anhu wiyafa wiyafira makuru yaliwo kumulembe gwa nabi sallallahu alayhi wasallama nabirawo ne kumulembe gwa abubakari nabirawo ne kumulembe gwa umaru nabirawo ne kumulembe gwa uthman ni ali wakadhalika nafa kumulembe gwa muawiya ibn abi sufyan وأخرج البخاري في صحيحه بسنده أن كتادة قال إلى إمام بخاري يفني حديثي إفانا نبويتو أيو نيني نغاجي جاب كتادة رضي الله عنه قال أغامبا حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك يمني مزا وبيبني مزا نغاجي أن النبي صلى الله عليه وسلم مبكى عليه الصلاة والسلام ومعاذ رديفه على الرحل ما معنى رديفه يعني يا حديثي نغا حديثي معاذ يلي نبي صلى الله عليه وسلم مستد كنسور أما كل يلي مويس كنسور نبي صلى الله عليه وسلم يلي كنسور نغا تامبلا nenga kunsoro uko yali aweseko Muadh ibn Jabali radhiyallahu anhu nam qala nabi sallallahu alayhi wasallam shaba mugamba Muadh yali ali kunsoro yemu nga nabi sallallahu alayhi wasallam amtwalako nga yebagadde kunsoro yemu ne nabi kati nabi sallallahu alayhi wasallam Muadh shaba nabi sallallahu alayhi wasallam shaba ita Muadh na mugamba nti ya Muadh ya Muadh na muita emirundi esatu ya mugamba ya Muadh qala gamba labbaika ya rasul Allah wa sa'daika watu byanu kulanga nabi amuise nabi amuise na mugamba ya Muadh namudamu namga labbaika ya rasulallah wa sa'daika ekigambo labbaika wa sa'daika kitegeeza ayi ujibuka ya rasulallah ijabatan laka ba'da ijaba kitegeeza ujibuka ya rasulallah ijabatan laka ba'da ijaba ate ekigambo وسعديك يعني وطلبت السعادة لإجابتك في كل مرة إذا نبيرانغا يعني طلبت سعادتك لإجابتك في كل مرة قال نام غامبا يا معاذ ندمنا ميتوغوكو بي قال لبيك وسعديك قال يا معاذ ندمنا ميتو غوكسد قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة مروني يسد قال ندمنا مغام يشو النبي صلى الله عليه وسلم يشكولا أبيرينغا أتيكا يوبوانغو روبو كل وين سونغا جيالي أغندو كمغام شكامو يسد مروني يسد أبيرينغا منبها أبيرينغا أتيكا يوبوانغو كبو كل وين سونغا جياغندا وكمغام Chiyaba mugamba ma min ahadin tewali muntu nomu yashhadu an la ilaha illa Allah akakasa tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah wa anna muhammadan rasuluhu wa anna muhammadan rasulullah era nakakasa n'omubaka nti mubaka wa Allah sidiqan min qalbihi naye ng'ekyo kyayogedde kyakakasa newa ne mutima gwe akakakunizo kakulu sidiqan min qalbihi ng'ekyo kyayogera kyakakasa ne mutima gwe kubanga abantu bangi mu basiraamu aboogera la ilaha illallah naye nga waliwo ebikolwa bye bakola nga bitegeeza mu mutima gwe takakasa kyeyogera bangi bano mukamwa kyogera la ilaha illallah era agamba tuli basiraamu naye nga waliwo ebikolwa byakola nga tebiraga nti la ilaha illallah agikakasa mu mutima kati nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyava ayongerako sidiqan min qalbihi naye nga byayogera wano ne mutima gwe byebikola ki byebirimu nabbi yamugamba illa haramahu llahu ta'ala ala nnaari okujjako omuddu yaba akyogedde allah yamufuula haramu eri omuliro amakulu allah yaziza omuddu oyo okubeera nga ayingira omuki omuliro kasaaba nga yayogera la ilaha illa llah sidiqan min qalbi walaisa bimujaradi annutuki sikwogera mubwogezi wabula nga ayogera akyayogera kyekimuli ne mumutima gwe oyo omuddu allah yamufuula haramu eri omuliro tegugenda kumukombako qal muadhi bwe yawulira ekigambo ekyo kyamusanyusa kyeyava ayagala amawulire ago agatuuse ku banne abatawulidde lwajjukira baalina ennabbi nga bali ku nsolo emu kati n'ayagala amawulire ago agessanyu bwe gatyo agatuuse ku nabbi sallallahu alaihi waalihi wasallam amanya ku basahaba abasigadde qala kyava agamba ya rasulallah wange omubaka wa allah afala ukhbiru bihi annasu fayastabshiru ya rasulallah ekigambo ekyo nkigamba abantu fayastabshiru basanyuke banna la ilaha illallah basanyuke olw'obukulu bw'ekigambo kyebalina nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba idhan yattakiru yani idha qulta lahum dhalika bw'onookibagamba yamugamba yattakiru bajja kuwondowa mu njogera ennyango bw'onookibagamba bajja kuwondowa bajja kwesigamirako ku la ilaha illallah balekeraawo okukola emirimu yani sayatamiduuna ala hadhihi lkalima bono bagamba nti buli ayina la ilaha illallah entuufu agenda kubeera nga ayingira ejjana era kiri haramu ku ye okuyingira omuliro agenda kuwondowa yesigamire kuki ku la ilaha illallah agenefe shahada tugiine tuli mu ngalo etuli mu ttaano eti nga yabajungu tenyegenya oba musaala abantu abalaba bulabi abasaala ye bwomugamba agamba la ilaha illallah yenina nki nywevu tesaabulukuka ne bugiibwamu amazzi kati nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba tobagamba bona obagamba bajja kwesigamira ku la ilaha illallah ebyokukola emirimu emirungi babeere nga babivaako fa akhbara biha muadhu inda mautihi taathuma muadhi bwe yali anaatera okufa fa akhbara biha muadhu inda mautihi taathuma nabbi n'ayogera ekigambo ekyo aliisa ebyo yajyogera nga agenda kufa olw'okutya ate okugwa mu kyonoono yatya okugwa mu kyonoono kati yafuna amasala ga mirundi ebiri farajjaha ahada alqawlain
narajjaha ekimu ku bigambo ebibiri, kubanga waliwo hadithi eyogera ku muntu akweka irimu, man katama ilman, omuntu yenna akweka irimu Allah agenda mubonereza nayo mu muliro ku lunaku lw'enkomero. Okuba nti alina irimu n'agikweka kati ku ssaawa eyo, ndoozo ya hadisi ya Abi Hurayra, Allah yamujjukiza hadisi eyo ng'ali ku ndiri agenda kufa, ati najjukira nga nabbi sallallahu alaihi wasallama yali amuganye okwogera hadisi eyo olw'okwewaza abantu okwesigamira ku la ilaha illallah. Kati bwe yafuna hadisi ebbiri n'ati omusango, n'agamba omusango guno munene ogw'okukweka irimu eno, mfe nayo kweyo essaawa bwe yajogerera ng'agenda kufa radiyallahu anhu wa arda, olw'okutya okukweka irimu. Yalaba nga kyekisinga okubeera ekizito mu mutima gwe, nagawe nfane hadisi eno nga sijogedde, nyinza okubonerezebwa olw'okukweka irimu, n'ajogera kweyo essaawa ng'agenda kufa. أخذ العلماء من هذا الحديث أما يبجم ويحديث أن هناك علم ويو إذيم إذيم إذي صبور وكبير أنك إذي صدقير وكبع عوام الناس نبات زمانيا وما يبجم غفائدة من فوائد هذا الحديث ويو إذيم إذيم كيريم إنك إذي صبور وكبير ونزتغان ببانتبنا ولوكتيا إتي إفتنا. وساك بسند آخر إلى البخاري رحمه الله تعالى نا يقرأ حديثه يو مرجيجر أولالا أغامب حدثنا معتمر قال أغامب سميت أبي نولد تاتا قال أغامب سميت أنس نولد أنس بن مالك قال أغامب ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا مغامبة النبي صلى الله عليه وسلم يا غامبة معاذ بن جبل ويالي أفقه الصحابة غي الصحابة يا الصحابي مبصحابة النبي أفقه الصحابة بالحلال والحرام بس نقول تجري حرام حلال. معاذي ابن جبل رضي الله عنه ويو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا جنبه قوي معاذ أبان تبقى عندك زوكرا كنا كلوا إنكم ميرو غا معاذي أقول إن بدي أبان ماني ميرو عنهم غا ماني بنا بريكم ماس ميرم إنه معاذ ابن جبل ركوبا يلي أمانينيو حرام حلال. كتب النبي صلى الله عليه وسلم يا مغامبا مروايه اندلا امام البخاري رحمه الله تعالى جاريتا يا غامبا من لقي الله اي النار سينكنا الله انا تاكينا مسينكد ها من لقي الله اي النار سينكنا الله لا يشرك به شيئا غتاينا كانتو كنكا مغتاكو دخل الجنة اغينا كو ينجي داشي الجنة. هي رواية اندالا النبي اغامبا معاذ وليا مغامبا الله يزيزا ومريرو وكومبو ومونتو ينا اغامبا لا إله إلا الله نغاشكا كسامشي ومتما مينو رواية نبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ من لقي الله وين نا رسين كان الله غتامغتكو غافد تامغسيكو تشينتشاشونا وبكاري مغتكو ني ويتوكي روكفا نيقول التوبة نبي باكو نافا غوافيد تغتكو الله ويو نبي صلى الله عليه وسلم يا غامبا اجنكو ينجلا الجنة. قال معاذ شبام قانت أفلا أبشر الناس نبين ينبى وليد أجس سنو أبانت ينبى سنو سي. قال نام قانبا لا تباب وليد سونجيو إني أخاف نينو كتيا زينتيا أي يتكلو بين زوكوس دما كلا إله إلا الله جبجينا ebyo kola emirimu ne bakola ki ne babivaako. Idhan Muad radiyallahu anhu ayinza okuba weyayogera hadithi ng'okusinziira mukyala bye ku basahaba bawangadde nabo ne battaabiina bawangadde nabo nga ekyaganyisa nabbi okumukkiriza ayogere hadithi eyo ng'alaba kyavaawo. Kubanga eno mu shariya tulinayo qaida egamba alhukumu yaduru ma illatihi wujudan wa adama, eyo qaida usuliya nkulu nnyo. Bagamba banna usulu nti alhukumu yaduru ma illatihi wujudan wa adama, okulamula senga wabawo okulamula mu shariya nga kuyina ensonga eyakuteesaawo batambula bulembwe n'ensonga eyateesaawo okulamula okwo mu kubeerawo ne mu kuvaawo. Kikye bategeeza ekyo buli tteeka lyonna erina illa mu shariya ne bagaana ekintu olw'ensonga oba ne bakkiriza ekintu olw'ensonga, ensonga buli lwebeerawo n'okulamula okwo kubeerawo, ensonga eyo yateesaawo etteeka eryo bwevaawo n'okulamula kukola ki? Kankuwa ekyokulabirako kyangu nnyo. Abasiraamu twagaanibwa okunywa omwenge, si bwe kiri? Lwaki twagaanibwa okunywa omwenge? Lissukuru, kubanga gutamiiza, si bwe kiri? Okutamiiza yensonga ye illa yaganyisa ki illatu tahrim oba illatu tahrim alhamr, yensonga yaganyisa ki omwenge. Kati oli wakuleetera egiraasi ng'erimu omwenge nakugamba nzikirizibwa okunywa omwenge guno, tumugamba nedda. Lwaki? Gutamiiza. Kati ate oli wakuleetera omubisi gwennyini gwe bajjamu omwenge nagukuleetera mu giraasi naye nga tegutamiiza, nagamba nzikirizibwa okunywa omubisi guno ne bwaguyita omwenge, omugambo otya? Omugambo okkirizibwa okunywa. Lwaki? Kubanga illa ensonga eyaganyisa omwenge muno tekola ki? Terimu. Kati ne Muadhi wano kyekimu, nabbi sallallahu alaihi wasallama yamugaana namugaana tobagamba olw'okutya bayinza okuwondowa. Kati Muadhi agenda okufa ng'alaba mu butuufu baalimu tewaliwo ayinza kuwondowa kulekayo mirimu olwa shahada, nagamba ille yaganyisa nabbi erabika yakola ki? Yavaawo n'ababuulira. Ngawe olaba Abdullahi ibn Zubairi kyeyakola. Abdullahi ibn Zubairi nabbi sallallahu alaihi wasallama weyafiira Kaaba eyo eyekitiibwa ku mulembe gwa Ibrahimu yagizimba n'agiteekako emiryango ebiri era n'agimalayo nga nnene ne kano kwolaba kapaati akali wansi ku Kaaba ako kwolaba akali wansi bwe kati nako gwali muzimbo gwa ku Kaaba kwennyini. Kati Abakuraishi bwe baddamu okuzimba Kaaba bagamba tukunganye sente zaffe eza halali zokka tuzzeewo Kaaba, ne bagizimba ne bagizzaawo Abakuraishi mu mwaka ogwa 35 nga nabbi alina emyaka 35, kitegeeza bagizza bupya nga nabbi sallallahu alaihi wasallam tanda bakutumibwa ng'ebulayo emyaka 5 atumibwe. Bakuraishi ne baddamu ne bazimba Kaaba bupya n'essente zaabwe zaakomaawo eza halaali n'obushiriku bwabwe baagala kuteekako za halaali. kakati kari akasigala yone bakalika kati nabi sallallahu alaihi wasallam bila yana tero kufa na gamba senga abantu bange laula anna qaumi makuloge bigamba laula anna qaumi hadithu ahdin bil kufri lahadamtu al ka'ba na gamba senga si bantu bange kubanti bakava mu butali busilamu amakuru emitima jabo tejinna kolachi tejinna nywera nnyo yaga senga si kubanti bachali bapya mu busilamu yagamba kabenu nalijimenyeko nalijimenyewo menjizayo ku musingi gwa Ibrahim era nenjiteekako n'emiryango ebiri Isho nabi sallallahu alayhi wa sallam ya facha agar. Kati Abdullah ibn Zubairi boya kwato bukulembeze bo Makkah nala banga okuchate kuchari woku li nabi kuyari atya chabantu bachari wa sallam bapya Abdullah ibn Zubairi ina ajimenya na ajizao kumusinji kwa Ibrahim na ateka kone miyange meka ebidi 5 Abdullah ibn Zubair wachi ya kole echo. Olokuba echaga anjisa nabi okujimenya. Iya tunu uja ngachiko zechi. Ngachivu deo. 5. Katiche echo mu suru fiki cheba gamba nti alhukum ya duru ma illatihi wujudan wa adama. Eteka yonna mubusidamu. Kasaliba angali ateke wako ensonga yalite sawo ensonga bwebao eteka likola tulifena ensonga yalite sawo bwebate liwo eteka likola chi kakwecho kulabi lake chisembayo COVID wabaze awanye wabagamba mutekewo chi nga musala mutekewa amabanga nga musala omwasimbe wano omulasimbe ki wali eyo hukumu okukulamula kuze ensonga eresezza okukulamula abantu okweyawula kubeera nti waliwo obuki obulwadde kati obulwadde bwe buvaawo aha n'okulamula akola ki nga kuvaawo na nga n'okulamula nga kuvaawo طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غامب انت اني اخاف انت اي يتكلوا abantu bayinza okwesigama ku mirimu jabwe manya kula ilaha illa allah ebyokola emirimu ne bakola ki ne babireka iza namugana tobabulira kati muadhi yali agenda okufa natya okubonana okweka irimu gattako nokuba nti ayinza okuba yalaba nga abantu mutufu tebakyasobola abakiriza abatuufu kwesigama ku la ilaha illallah n'ababuulira hadisi eyo kultu sheikh agamba fatabayana bihadha siyaq maana shahadati an la ilaha illallah eyo entambula ya hadisi eyo ewedde n'ekinyonyola bulungi n'eggyayo bulungi nnyo amakulu g'ekigambo la ilaha illallah wa annaha nti ekigambo la ilaha illallah tatadammanu tarku shirki ekigambo la ilaha illallah kirimu mu byekyetisse ebikulu omuntu okuleka okugatta ku Allah liman qalaha eryoyo yenna aba yakyogera bisidiqin wa yaqinin wa ikhlas nga ayina obwo obukwakulizo busatu oba obukunizo ekigambo la ilaha illallah buli lwokyogera bwoti kiba kitegeeza nti oyina kulekerayo ddala oyina kwewalira ddala oyina kwesambira ddala omukolo gwonna oba enkola yonna oba kalica yonna erimu okugatta ku Allah eryoyo yakyogera nga sidika min kalbihi nga byayogera ne mutima byakolaki byakakasa wayaqinin era nga yakyogera nga wa mazima ngaakakasa wa ikhlas ngera yakyogera ku lwani ku lwa Allah tebamukakakasa kitegeeza waliwo abayogera la ilaha illallah naye nga la ilaha illallah tebajogera na mazima waliwo abayogera la ilaha illallah gye baina naye nga tebakakasa mitima gyabwe waliwo abayogera la ilaha illallah naye nga tebajogera ku lwa Allah nga tebajogera ku lwa Allah nga wala abakyala abamu bafumba mu malya naye ng'omusajja olufa nga yaddayo ku ddiini ye oba omusajja bw'atambula nga ye addayo ku ddiini ye oba bwe bafunamu okusowagana wakati we n'omwami ng'omukyala addayo ku ddiini ye wakadhalika na abasajja nabo gye bali abambala enkofiira ng'ekimwambaza enkofiira kusobola kunonayo mwana w'abaki w'abasira era ng'olumunona n'amutuusa waka tayinza kuddayo kwogera ku bya busira abo nabo gye bali qala sheikhu lislam ibuni taimiya ahmad ibuni abdulhalim rahimahullah sheikhu lislam ibuni taimiya yagamba wa ghayruhu n'abamanya abalala fi hadha alhadithi wanahwihi nga boogera ku hadisi eyo ekulembedde eruwa omuntu yenna alisisinkana Allah nga tamugattako kintu kirala kyonna agenda kuyingira ki sheikhu lislam ibuni taimiya bwe yayogera ku eyo hadisi yagamba innaha fi man qalaha wa mata alaiha ekyo ekigambo kikola ku muntu eyayogera la ilaha illallah n'atuuka okufa ng'ekyo kyakyaliko okitegedde saba Allah agituttireko ya rabbi ekyo kikola ku muntu eyajogera okufa ne kumutuukako ng'era yakyakola ki ng'akyaginyweredeko n'agamba kama jaa muqayyadatan biqawlihi nga bwe kyajja nga kisibiddwako akakunizo khaliswan min qalbihi nti ebyo nga yabyogera ng'akakasa muki mu mutima gwe ng'abyogera ku lwa Allah ghayra shaki fiha nga talinaamu wadde akakola ki akabuusabuusa mu shahada ezo ebbiri z'ayogedde bisidikin nga mazima ayogeza mazima wa yaqinin era ng'akakasa fa inna haqiqata tawhid kubanga obwennyini obw'okwawula Allah injizab arruhi ila Allahi ta'ala jumlatan ekigambo jazb kwekusika aljazb kwekuleeta okusika ekintu n'okireeta obwennyini bwa tawhidi butegeeza omutima gwo gwonna okubeera nga oguleeta gwonna bukolokolo nekiba gwetagisa gusikisa njegere n'ogusikisa njegere injizab arruhi kwe kubeera nga oleeta omutima gwo gwonna ng'oleeta omutima gwo gwonna eri Allah subhanahu wa ta'ala jumlatan bukolokolo faman shahida an la ilaha illa Allah oyo yenna akakasa nitewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah khaliswan min qalbihi ng'ekyo kyakakasa mu mutima gwe dakhala aljanna oyo agenda kuyingira ki ejjana lianna alikhlasa bino bigambo bya sheikh Islam ibuni taimiya lianna alikhlasa kubanga ekigambo kwogera kintu ng'okyogera ku lwa Allah oba kukola mulimu ng'ogukola ku lwa Allah huwa injizabu alqalb ila Allahi ta'ala kwe kuba nti omutima gwo gwonna ogugjeeyo mukolokolo n'oguleeta n'ogujjuzaamu ani Allah yekka bi an yatuuba min adhunubi taubatan nasuha ng'omutima ogwo weenenyezza mu byonoono byonna by'obadde okola olwenenya olwaki olwannamaddala ebyonoono byonna ne weenenya mu by'obadde okola olwenenya olwannamaddala فإذا مات على تلك الحال نال ذلك omuntu wafira kwe yembera olwekyo n'alyoka akifuna ekyaki ekyokuyingira ki kijena kasoba nga wakola tauba ku mazambi gonna ge wali okoze kuba buli muntu alina fairos zazatambula nazo okuba Allah lye yamusita ku nsi kuno okuva lwe yaweza emyaka 15 singana abantu abamu nga babbako bayendako baalyako ku riba baaloga baali azamaanyako ezo na fairos weziri fairo y'obubbi nga weeri fairo y'obwenzi nga weeri fairo ya riba nga weeri fairo y'obuli azamaanya nga weeri fairo y'obulimba ng'okola ekibulooka weeri fairo y'okuba nga bakukwasanga omulimu okole ng'okumpanya weeri fairo nga ku fairo ni Allah nakusasira okufani kugenda okutuukako ng'ezimu ku ezo fairos ogenza ozibikkako buli gye weebikkiddeko ggwe olw'okusaasira kwa Allah eri abaddu tagenda gibikkula kasita oli banga bava ku nsingo gyebikkiddeko nogamba yo fairo ey'omwenzi wanyuwako eyo ngikoze eki eyo ngibisseko kyekino sheikh kyagambye omwoyo n'agusika neguterereramu shahada ng'akola atya bi ayatuuba minadhunubi nga yeenenya ebyonoono taubatan nasuuha olwenenya olwaki lwannamaddala oba wamala abalongo oba wasamirako oba wazimba essabo oba guwali omukongozi oba guwali lubuga mu lumbe lwa kisengaawo ezo na fairos n'ogamba ino fairos nzibisseeko waliwo omuntu asobola okukanika n'akola obwamakanika emyaka 30 naye nga abantu ebyuma bateekeramu bifu myaka 30 ng'ebyuma ateekamu bifu omuntu asobola okuba akola mu kampuni oba amasanyalaze oba wota oba ki naye ng'ebintu byonna alaga bakamaabe nti bigenda kukola mirimu n'abijjayo n'abitunda ng'akikoledde emyaka 2-3 nga sente ezisinga zonna abadde azijja omu akyusa ebiwandiiko n'aduumuula omusimbi ng'agenda okugula ebintu esigadde zonna zonna azikuba mu nsawo n'alya n'atiba kati ezo na fairos abantu baziina abali mu wino abakyusa oyiro erugwe bangambi yakyusa emotoka z'abantu oyiro abantu ne batuuka n'okusenguka petrol station we yali akolera nga oyiro eva zaamu mukadde bw'otwalayo emotoka yookyuse oyiro olaba egenda kwononeka oyiro n'ogamba okyuse nga ye agulabi oyiro abisuubula ebikadde kidomolako kidomola n'ateeka wali buli ajja okukyusa oba akuteramu kaliita akamu akapya n'ayiwamu ki n'ayiwamu oli omukadde n'ebyuma bwatyo kyusa simanyi ringi ng'ajjayo wali biringi byebikadde ng'akyusa nga gwe sente za ringi azikutwalako n'awangaala bwatyo emyaka gyonna ng'omumwajje sente ababba minzaani nga bawangaalawe batyo mubajje sente obuwangaazi bwe bonna kati bw'oba ogenda okula fairos ezimu olina ozikyusa kati oyo obangambye erinnya lye nendyewuunya ati obangambye yali yeekazaako swabirina kati oba swabirina mukunye banna bangambye erinnya lye baali bamuyita swabirina era nga bagenda wa swabirina kukolere naye nga swabirina si swabirina erinnya bweoliwulire ogakangeni wa swabirina nkolere kumbe wapi obwa swabirina agenda bumalira muggwe mukukyusizayo la hawla la quwwata illa billah ithan kati fairos ezimu lwe tukulabira shakka omuntu kirungi n'ogenda ng'ozibikkako ogenda ozibikkako emu ku emu enogisulali emu ku emu n'ogisulali obuntu obwa haramu bwolaba obutonotono nga la oli ne wakaleta akasavu wadde kati akola olunaku omugamba akokona kamala akokona kavako ebo okolote ii wallahi gwe de tichi tomanyi nsigo bwe tamulalala sicho na simala ha nga wakavako lillahi azza wa jalla sheikh agamanti fa idha mata ala tilka alhal omuntu senga afira kweyembera iyo kubanga buli zambiri yaleka yaleka bya ddala nala dhalika oyagenda okufuna ekyo kyebogera kacyo okuyingira ejjana fa innahu kubanga kad tawatara al ahadith ahadith yani tawatara yani tatabaa wa kathurat bila inqita hadith zajjanga mpitirivu nga zigoberagana nga tezirimu waddo okutukamu nti olujegerwayo lukutufumu hadisi zajja empitirivu ennyo nga zigamba ki bi annahu nga zigamba yakhruju minan nari agenda kuva mu muliro man qala wayye nari gamba la ilaha illa Allah ezo hadisi mpitirivu buli yenna yagamba la ilaha illa Allah ne bwali bayayingirako mu muliro agenda kuvaayo aluwa wakana fi qalbihi min alkhairi kasaba nga mutima gwe yalina mwaka lungi ma yazinu sha'ira akenkana nkane mpeke eyengano ahadisi ezo mpitirivu nga zajja ziddiringana nga tezirina inqita nga zigamba ne bwali bayingidde omuliro naye agenda kuvaamu kasaliba nga yagamba la ilaha illa Allah nga Allah bw'atunula mu mutima gwe mwalimu akalungi akenkana empeke eyaki eyengano sha'ira au ma yazinu khardal khardala obanga ayina mu mutima gwe akantu akatini ennya akalungi akenkana ng'empeke ya khardal khardal oba tetugiina wano naye nga abakadde baffe bo bavunulangamu mpeke ya kalo kaddal weziri ogenda kunneti ojja ziraba sikagambye kardal yazina empeke yaekina yatulageko ku kardal agambye asobole tulagako naa bwoba ogiina leeta sebo tubalageko ku mpeke ya kardal ng'olinamu akalungi akenkanankananga kardal kardala wama yazinu dhurrata era omuntu agenda kuva mu muliro oyo yenna aliba alina mu mutima gwe akalungi nga kenkanankana ng'empeke ya kasooli watawatarat era ahadisi ne zijja nga mpitirivu tatabaat bi anna nga zigamba kathiran mimman yaqulu la ilaha illa Allah ino kyabulabe nga ahadisi buzuulidde nga zajja mpitirivu nga zigamba omuntu yenna eyagamba la ilaha illa Allah agenda kuva muki ne bwali ba alina mwaka lungi nga kati nnyo kenkananga empeke ya kalo kati era ahadisi era mpitirivu sezino khaddan banakalaba zikharda mu Luganda wekiki mu Luganda teziriyo bazita kalidali era kalidali kamza kwata kalidali baziriya zikola kumanyiga ekifuba zikola kuki omanyi abantu kasaba buli amanyiga ekifuba awo bazigwira zonna bazigabana ne bazimalawo zino bagayako toyinayo omugaso gwomanyi gwezikola mungi banakulaba nam empeke ya khardali eno omuntu aliba alina akalungi nga kenkananga akaweke kano kenkutte omuntu katasobola kulaba ali eyo nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba agenda kuvaayo mu muliro nga kasaba nga yayina shahada naye nga mu birungi byayinawo byokka kalungi kayinawo kenkana ki eno empeke gyenkutte egyo tosobola kulaba nga ke kalungi kayinawo oluvannyuma lwa shahada agenda kuvaayo ayingira ejjana. Ndowooza olaba obukulu bwa shahada, olaba obukulu bw'obusiraamu, olaba ebbeeyi ya tauhid. Ayina akantu akenkana akanyinkuuli kano kenkutte omutima gwe, Allah agenda kumujjayo ayingira ki? Ejjana. Ate ne zino ahadisi zajjanga nnyingi nnyo, ate zo zigamba ki? Zigamba watawatarat, era ahadisi zajja nnyingi bi anna kathiran mimman yaqulu la ilaha illa Allah, abantu bangi abagamba la ilaha illa Allah yadkhulu nnar, bangi mubagamba la ilaha illa Allah bagenda kuyingira omuliro. Thumma oluvanyuma bwali baguyingidde yakhruju minha, agenda gukola ki? Kuguvaamu. Watawatarati, era ni ahadisi nezino nezijanga nyingi bi anna Allah, nga zigamba mazima Allah harrama ala nnari, yaziza omuliro anta akula okubeera nga gulya athara sujudi min ibni Adam, omuliro Allah yaguziza tegugenda kulya buufu obw'okuvunnama ku muntu. Omuntu bwali bayingidde mu muliro yazan billahi subhanallahi gutase, gugenda kumulya yenna gwewo naye ekifo ekyavunnama Allah yaguziza n'agamba ekyo temukiryanga. Era bagenda banoonya bagenda kusiŋŋaana nga basigaddewo buufu bwakuvunnama, obuufu obw'okuvunnama bagenda kusiŋŋaana nga bwe bulabikako kwabo abadde abali babasoose okuyingirako mu muliro. Ezo ahadisi nazo mpitirivu. Fahaulai, aba abali mweyo embeera kanu yusalluna, bali basala wayasjuduna, nga bavunnama lillahi azza wa jalla, nga bavunnamira Allah. Watawatarat, era ahadisi nezino nezijjanga nyingi bi annahu yahrumu ala nnari man qala la ilaha illa Allah, kiziyizibwa ku muliro omuliro tegugenda kukomba muntu yenna yagamba la ilaha illa Allah. Wa man shahida an la ilaha illa Allah, omuntu yenna alikakasa nti Allah aliomu, wa anna muhammadan rasulullah, nakkiriza nti mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam muddu wa Allah era mbaka we, tagenda kuyingira muliro omuntu oyo. Lakin naye jaati muqayyadatan bil quyudi athiqa, ekyo ekigambo bajja bakitaddeko obukwakkulizo obukunizo obuzito. Hadisi zo mpitirivu ezigamba nti omuntu bwaligamba la ilaha illallah ejjana agenda gikola ki? Naye kuliko obukwakkulizo obuzito bwe buluwa nga buno obusatu obukulembedde: swidiqan min qalbihi, ebyo yayogera ate kubanga abikola ki? Ayogera mazima mutima gwe nga sikulimba. Yaqinan min qalbihi, nga akakasiza ddala byayogera. Khalisan liwajihi llah, nga yakyogera kulwani? Kulwa Allah. Waliwo munabi abufuze ennaku zino afuuse ekizibu ekyokubeera nga buli lwabeera ali ku byobufuzi bwe ku leediyo, ku leediyo, ku tivi, mu mikolo, yesembesa nnyo obunyiriri bwa Qur'ani ne ahadisi za nabbi, naye ng'ate abyogera mu bufu era n'abivuunula mu bufu. Naye atufuukidde ekizibu ennaku zino, buli wabeera mu mikolo gye, ku maleediyo ge, ku tivi, addira Qur'ani n'agireeta mu ngeri y'okubalaata, n'asoma ebifu, n'avuunula ebifu. Gwe omusiraamu ali mu bakatuliki oba ali mu basamize, bwetaavu ki obw'abasamize okuwulira ayati za Qur'an? Abantu abagenda okuyingira omuliro bagenda kubeera abasiraamu naye nga balina ensobi ze baakolanga nga ze zibakasizzaako okusooka bakole ki? Bayingireko omuliro. Mwekitegedde ekyo? Abantu abalisooka mu muliro bagenda kubeera mu nsi muno mwe tuli era tuwangaala nabo, bagenda kuba balina emisango gye baakola egya nnaggomola nga balina okusookako mu muliro. kati oyomusiramu tumwewaza bwaba anoonya obululu bwaba ayogera ebyobufuzi akome kubuli obugero bwe bwatera okwogera simanya bwa abasajja bayiga ensolo yaabwe nebakola batya akome kuobwo asaadu akome ku asaadu naye okudda mu nyimba ez'abatali basiraamu ez'abalokole ez'abasamize bw'ojolonga Qur'ani olowooza nti osoma bituufu naye ng'osoma bifu ovuunula bifu enkola ekkakkanya busiraamu terina webutumbulira kinabadde mubasiraamu mubatali basiraamu embakuba akavvulu nga mbasomera ayati za Qur'ani ehadisi za nabbi tewali kavvulu k'obakuba otuswaza oswaza busiraamu towa kitiibwa ddiini yo ayati za Qur'ani tebazisomera basamize bashiriku okujjako nga bazine basaba mutusomere ku kitabo kyammwe tuwulire awotubasomera naye gwe buli woobeera la era kyova olaba abantu abali kweyo enkola bakayanye nnyo nga abasajja abekereziya baganye okusabira musajja mukulu abasiraamu ate be basinze okukayana neewuunya abasiraamu bakayanye nnyo era ne boogera n'ebigambo nti nno abantu tebakola ki temusalira abantu miki musango naye abasajja b'ekereziya we batuukira okwekumamu ogutaaka ne bagamba tetujja kusabira musajja mushiriku kati ate gwe omusiraamu okangaza otya obuvumu obujjawa abasajja abekereziya nga beekumyemu ogutaaka nibaga tetujja kumusabira baganye okusabira omusajja mbuno sebo mukaafu tiba sabo ya mukaafu baganyidde ddala nalowooza nti ekereziya ey'omukyalo yeneepowa neyomukyalo oba levuland baani teyalabiseeko abantu bayikiriza nnyo ab'omukyalo bwaba musiraamu mulimu abasiraamu abakajanja batuukeyo ne bakangakanga imaamu w'okukyalo ye naabagamba isitawo naye sibo bano bo n'omupaatiri ow'okukyalo teyalabiseeko nabagamba mutwale ekyetere kyammwe teriwali wadde emisiremu tewali gimuwa kiraba kati wallahi omukyalo omu ku mukolo ogwo gw'okuziika yagambye nze sigenda kuva ku lubaale wange naye ate pasita wange alinsabira nga nfuddeyo bugingo banna allah bwakumma obusiraamu aba akummye bingi yagali yetagenda kuva ku bushiriku bwe naye ate bw'aba afudde anaamusabira yaani ye bugingo ate waliwo n'abantu abali bakyawolereza oyo omusajja omukyalo oyo nga bagamba musiraamu oba abasiraamu babaki banna oyo omukyala nga naye bamuwolereza ye mukyala musiraamu musiraamu waawa omukozi w'ebikolobero ng'abikola ku allah yennyini eyamutonda allah amugaana omugattako yera amugattako n'ayita abantu ng'abagamba akola byonna ebikolebwa allah bwaba abayita byonna ebikolebwa allah abagamba abikola abasiraamu kyetwayogerano wiiki ewedde balekerawo eddiini yaffe ogisamba ogisomesa ensomesa y'ebyobufuzi eddiini yaffe tetugizanyiramu byabufuzi eddiini yaffe tetugizanyiramu byabufuzi eddiini yaffe teriimu byabufuzi eddiini kirala nnyo n'ebyobufuzi kirala nnyo ebyeddiini bya ddiini ebyobufuzi byabufuzi bya bizinesi bya bizinesi tetulina mujamala ku nsonga za ddiini nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam ashrafu lkhalqi asinga obulungi mubitonde bya allah byonna byeyatonda yagenda wali taata we omuto ku ssaawa esembayo n'amugamba ya ammi taata wange omuto kul la ilaha illa allah gamba la ilaha illa allah tola shahada kalimatan ekigambo ekyo ashhadu laka biha inda allahi yauma alqiyama ebisigadde wa allah bindekere ngenda kukuwolereza n'amuddamu ogwokubiri n'ogwokusatu ku gwokusatu wa aba an yaqula wa qala huwa ala millati abdil mutalibi n'agamba asazeewo afiire ku nkola y'abajjajjaabe si bwe kiri ye musamize ye wasabolye ye wannono si bwe kiri n'agamba bw'atyo kakati bw'agaana ekyo n'afa nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akakasa taata we omuto afudde shahada egaanye bwe yamala okutuka nabbi n'atambula n'adda wabweru n'akaaba n'agamba la astaghfiranna laka, ngenda kusigala nga nsaba Allah okusonyiwa ma lam unha anka, ebbanga linaamala nga sinnagaanibwa nsonga eyo, ngenda kusaba Allah akusonyiwa. Allah teyamulwisa nassaaye efuga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga ye yali efuga bannabbi abaamusooka nga buli yenna yagamba la ilaha illallah, eno aya yemufuga. Ma kana linnabiyi, tekibeerangayo ku nabbi yenna, tabeerangayo era tekigwanira nabbi yenna, nabbi yekka la. Walladhina amanu, n'abakkiriza abakoze eki abasigadde, ayastaghfiru lilmushirikina, okusaba Allah asonyiwe omuntu afudde nga muki, walau kanu uli kurba, ne bwaba muyinako oluki oluganda, ne bwaba taatawo ne bwaba maamawo, mwe mulamula abantu siffe tubalamula be bababeera mudde, mwe mumanyi ekiri mu mutima, omanyi kyafiiriddeko, ayinza okuba yatudde shahada, ayinza okuba yeenenyezza, ffe ebyo tebitukwatako. Fi Allah tulagira kulamula bya kungulu ebyo mutima yene Allah. Waliwo taata wa muganda waffe omu yafa, yafiira ku kitanda ng'atudde shahada, bali ne bagamba bamuziike mu kereziya ne mu keesi ne muki, ne mugamba mumuziike gwe tufaayo tukola na lutalo. Yatula shahada n'agamba ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ng'ali mu ddwaliro era waliwo abaali bazze okumusabiraawo, n'agamba bino ebyabano mbadde sibyagala, bazze okunsabira sabira naye nze natudde shahada nze nasiramusa. Bwatyo bwe batuuka eri gye bagenda omuziika, bali ne bakola olutalo ne bagamba nti tebiriiwo, nga n'abajulizi we bali abaali babaddewo nga muzeeyi atola shahada, bwe bankubira ekiro ne mbagamba muleke baziike nga bwe baagala. Tekimanyi shahada yagikoze ki, yagimaze. Kati Allah agamba omuntu afudde nga ffe tulamula kyakungulu, tetugamba temulamula bantu temanyi mitima yaki, waliwo omuntu afudde esabu weriri, ebyawongo tubisanze mu nyumba, irizi tuzisanze mu nyumba, rubaala asinganyiddwa mu nyumba, ebifundikwa amafumu ensimbi enganda endege endekwe zembalabe akambe kengera ensimbi enganda byonna byonna birina, Allah amubikkudde ku ssaawa ey'okufa netumutegeera, atomanya gwe kiyafiiriddeko iyi tumayakiyafiiriddeko. Allah agambye ma kana linnabi, tebeerangayo nabbi yenna, walladhina amanu, wadde abakkiriza, tekibagwanira ayastaghfiru lilmushirikina, okusaba Allah asonyiwe omuntu afudde nga mushiriku, walau kanu uli kurba, ne bwaba muyinako oluganda, min baadi ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, oluvannyuma lw'okitegeera nti abo bamumuliro. Min baadi ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, oluvannyuma lw'okuba nti mukitegedde nti bamuliro, okangaza otya, y'oyimirira otya nti Allah amuwe ekiwummulo eky'emirembe, y'okyatula otya gwe omusiraamu Allah amulamuze kisa, y'okyatula otya omusiraamu RIP rest in peace, okyogera otya gwe omusiraamu Allah amulamuze kisa, Allah amuteeke omwoyo gwakuteeke mu bifo wateeka abantu abalongoofu abantu bayagala. Sheikh agambye nti kad tawatarat al adilla, obujulizi bwajja bungi nga bulaga nti waliwo abantu bangi mu basiraamu bagenda kusooka kuyitako mu muliro. Obakitegedde ekyo? Obujulizi bwajja bungi nti waliwo abantu bangi naye bagenda mu basiraamu bagenda kusooka bayiteko wa mu muliro olw'amawale n'effujjo lye baakolanga. Bannabyabufuzi bo eddiini yaabwe tebagiwa kitiibwa. Nalabye eno omulayira ng'ali ku TV mu nnabyabufuzi MP Mulamba obaliko obulemu era naye yasabye bwatyo, pulogulaamu emu gye yabaddeko babagita barometa era naye yasabye Allah amuwe ekiwummulo eky'emirembe amulamuze kisa bwatyo. Kale singa twakomye ku bannabyabufuzi twabadde tuli awo nga tezireeta n'owejjubba nnaake nnaake n'owejjubba naye nakatyemula nagamba tusaba Allah omwoyo gw'omusajja ono akole ki nga alina ne jubba. Naliwo sheikh omu yadde amwogerako yagambye tatwewuunyisa nnyo kubanga yayingirako dda ne mujjana ng'akyali ku nsi tigabasi. Osabira n'oyimirira mu bantu no sabira omuntu abantu bonagwe besambye bonagwe baduse ne bali ne bamulekawo ategwe kati aba basajja baba enzikiza basobola n'omuteeka mu jjeneza ne bamusaalira aba basajja basobola omuteeka mu jjeneza ne bamusaalira era omuntu abagambako nti tutuuse okuba gye bujja tujja kulaba mayiti ng'efudde omuntu ng'afudde baseeka bajje n'amajubba ebyobuwanga basookewo bagende nti mbaleke bamalirize ebyabwe naffe tujje tusaalire era basimbe wali baseeka n'amajubba gaabwe nga balinda baki bannabyabuwangwa bamalirize mumale emikolo gyammwe temufaayo mumalirize inshaallah naffe tujje tusaalire ekyo tujja kirabako oli omusiraamu w'embala nalina akacyokananga nti newaffe kyabeddeyo ddala balevunandi basabidde ne baseeka ne bajja ne basaalira ab'ebyobuwangwa bye basooseewo ebyobuwangwa neno wembalanga nti newaffe kyabaddewo obugamba kinajja ab'ebyobuwangwa bye basooka ku mayiti kubanga yali wa byabuwangwa nnyo ab'ekereziya ne baddako abasiraamu ne basembayo abantu eddiini bo bagizanya nzanya ya byabufuzi balowooza bikoma wano balowooza bikoma wano akawogo ebitiibwa amasape enduulu ze babakubira balowooza bikoma wano era nze nindiridde gye bujja nsuubira okulabayo ku musajja ng'azimbye essabo naye olw'okubajja mu muzikiti ayite basseeka bajje basome edduwa ey'okugulawo essabo bajja kikola gye tujja yati haji munnaffe kati guli nagwo mulimu ffe tetumanyi kiri mumutima gwe kati tumanyi ngeri gyabajjanjaba ayinza okuba takozesa maginni kale nga akola ki edduwa toyinza kugaana kumuwa dduwa kubanga waliwo abeeyogezayogeza ebigambo ebifaanana ekyo nze naliko omuzikiti ogumu seeka n'agamba nga nakavaawo okusomesa seeka n'agamba nga mukulu nnyo mu baseeka be uganda n'agamba omushiriku azimbye omuzikiti toyinza mugeraageranya n'omushiriku atazimbye muzikiti era n'agamba abasajja abo abashiriku tituyinza bagaana kukola mirimu mirungi tomanya allah ani gwalisonyiwa natunuulya omusajja bweni nga simumala banna naye ngaali ku kituti we mbadde ensomesa yazzeeko naye tituyinza bagaana kukola mirimu mirungi kubanga tomanya allah bwatu kibaalisonyiwa ate allah tabaraka wataala ye kenyini yakwogera lwatu emirimu gya nabbi yennyini bannabbi 18 allah yaboogera naga walau ashraku babakola ku shiriki lahabitu anhum ma kanu yamalun byonna bye bakola nalibikoze eki ng'atandikiddeku iburahimu yennyini naga byonna bye bakola nalibisazizza bwe yamala nayawula nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam namwawula yekka namugamba walakad uhiya ilaika nakussaako obubaka wa ila allazina min qablika bwe bumu bwe nassa ku bannabbi abaakusookawo la in ashrakta oba kungattako layahbatanna amaluka emirimu gyo gyonna naligisazizzaamu walatakunanna min alkhasirin era walibadde mu bantu abakoze eki abafaafaaganyiddwa mu hadisi lkudus hadisi emu nabbi yagamba man amila amalan ashraka maya fihi ghairi taraktuhu wa shirka omuntu bw'akola omulimu nga gwange naye ate nangattako ekirala ngumulekera n'ekyo kyakoze eki allah agukulekera jassoze kusaala wano kulwa allah naye ate bw'okulaba seeka yasiini waali muzikiti essola n'ogirongoosa nnyo olwa seeka yasiini kati allah ga nti zenguvuddemu ngukulekedde naani ne seekawo jassoze kusaala kulwa allah naye n'ogulongoosa olw'okuba seeka akulaba allah naga nze ngukulekedde n'oyo gwongasseeko kati ate ye seeka agamba abashiriku tetubagaana kukola mirimu miki tomanya allah gwalisonyiwa tomanya mirimu ki allah gyanakkiriza ne gyanaagaana wallahi ebintu byewuunyisa uganda obusiraamu bwa uganda bwagala kusabira nnyo kubanga ebyo abantu bye baagala okuwulira faboogera bino batuyita bannalukalala abempisa ekikulu abo baabo bwempisa abeddiini bagikwasa kundi kajanja abo baabulwa hikima baagala eddiini ey'okuseereza yamangungu giteekemu nyo actuali gunzagunzaamu eddiini etambula babanga basambi ba mupiira kuba kasatu akatambula kola eddiini etambula tubagala dini yimiriddawo nga kyemwayogera bulina kati mwemuga lailailalabuli lunaku shirike shirike ebi munatamye emizikiti nammwe teriyo kuwasa teriyo bahurul aini teri jana teri gundi muli nnaku shiriki n'abafuukira shiriki kumbe efamiry yonna yikabaka omulogo emidizi amajinni googerera ku ye kati buli lwabeera muzikiti ngaoyogera ebyo awulira nga amajinni go gasiriiza kati idan baagala eddiini ennyangu ngu baagala basika abatambula n'omulembe abaweulaweulamu ku bintu mu tawuhidi obaweewulire ki katugenda mwezi gwa tawuhidi ogwa dhulhajji naye abantu baaguze edda hirani abantu beetegesedde okusala ensolo abantu beetegesedde okusala iidi abantu beetegese okusiiba arafa naye awo munekyo nga bashiri omwezi gwa tawuhidi buli mulimu gwonna ogugenda okukolebwa tunaagenda okudda wano ndowooza ejjuma ejja nga tulimu mu kkumi liri erisooka mu mwezi ogwa dhulhajji omwezi gwa tawuhidi buli ekikolebwamu olaba ne bahujjaaji abagenda okukola hujja bala basimbudde bala basimbudde lwaleero bala bagenda kusimbula ku mande okutuuka obutuusi wali oluteekako hiraami ekigambo kyasooka okwogera labbaika allahumma labbaika ayi allah nyanukudde ayi allah nyanukudde labbaika la sharika lak ayi allah nyanukudde naye nkakasa tokola ki togattibwako naye nga ayina amasabo yasiibudde ayina lubaale ayina obulira bw'abaana ayina emiziro ayina wabula agambe eyo labbaika la sharika laka nyanukudde allah nkakasa tokola ki togattibwako innal hamda wanni'mata laka walmulku amatendo gonna n'ebyengera byonna bibyo allah n'obufuzi la sharika laka allah nkakasa togattibwako kintu kira kyonna omumanyi baffe bagamba kasaayogera ebyo naye nga musamize lukulwe ayina ebifundikwa ayina lubaale ayina irizi ayina amasabo akkiririza mu byabuwangwa nannono bamalayika ba allah bonna bamuddamu ne bamugaa la labbaika laka wala saadaika twaliza muli labbaika zo tolina byoyanukudde era tolina kwesiima kwonna twakoowa genda ne bamugoberawo ng'atoola butoozi niya emuyingiza mu mikolo gya hijja yasiibudde eiriza eri mu motoka eiriza eri mu pikipiki eri mu nnyumba asamira ebifundikwa birina ate agamba yanukudde bamugoberawo emanga tolina byokozeeki tolina byoyanukudde era singa yali mugezi yalikomyawo nadda kasitakyogera nga amanyi akakasa alina lubaale kubanga omutima gukubuulira allah akumanyi ala yalamu man khalaqa wahuwa llatifu lkhabir ayinza obutakumanyi oyo yakutonda ngaate yemumanyi woobyama ebyomunda ddala allah abimanyi era waliwo yali akola tawaafu musajja mukulu nnyo mu gavumenti naakuba essimu ene uganda n'omulala mugagga waawo mundeeba bombi baayogera ebaga nti ebiri eno byetulaba emakka biringa ebyaffe era ebyennono n'okusamira kubanga twesuulidde engoye bwe tuddukadduka tuti yagamba kuno okudduka kwe tuddukadduka ndaba nsobola okudduka wakati wa bwayise ne luweero nange bwati bwe yageragera kuno okudduka kwe tudduka nange ndaba nsobola okudukadduka wakati we bwayise ne luweero ye saayi n'enjimala ndaba tulinga abali ku byobuwangwa by'abawarabu twesuulidde engoye ez'ekiyima yazita za kiyima twesuulidde engoye ziringa za kiyima fenna tula tuddukadduka tumwedde emitwe nebino tulabanga biringa ki biringa kusamira kwennyini naye nga ali makka ali makka tamanyi lwaki yagenze emakka tamanyidde ddala oyinza otyokgeraageranya emikolo egya ibadaati basahaba bannabbi beeraliikiranga nnyo ekintu kyonna kyebayinza okuwulira nti kirimu olushiriku kyobaolaba bwe badduka ku sofa ne maruwa ne badduka sofa ne maruwa ne badduka sofa ne maruwa bagenda okuwulira abashiriku bagamba mwe abasiraamu kati nammwe byemukola byetwakolanga mu jahiriya kati njawulo kinammwe muli ku shiriki yennyini ebyaffe ebyonono byemuliko basahaba ne badduka bunnambiri ewa nabbi ne bamugaa ya rasulllah abasajja bakatutemye bagamba wamagina emikolo gye tukola girina akakwate ne gye bakolanga mu jahiriya allah yennyini yeyanukula teyalinda nabbi kubaddamu allah nayanukula nagamba inna safa walmarwata min shaairillah فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما الله نغامب صفا نمروا وبوسوزو من شعائر الله بيبمكو بونيرو بتغيزا الله وبتغيزا الدين يا الله نغات فمن حج البيت او اعتمر ولي باغيندو كولا حجة وباغيندو كولا عمرة فلا جناح عليه ابتا اينا مستانغو قلنقو اكو زي اي يطوف بهما وكويتو رولا وقاتي وبوسوزو وبوبيك اجيو ميكولو جدين ها واصحابان باتيلا وقال الحمد لله tuwadeku mikolo jadini si shirik tejina kakwati na ji na shirik na siu
Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة حي الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
كما يزين كانوا شيخ يغامبا وأكثر من يقولها أبسنغو بوجين بغامبا لا إله إلا الله la ya ariful ikhlas omusingana nge ekitibwa kwaula Allah byaddala tachimanyi ekitibwa kula mulimu kuwa Allah tachimanyi wa aktharu man yaquluha ilam basingo bunjo gamba la ilaha illa Allah inma yaquluha omusingana nga achogere kigambo la ilaha illa Allah taqlidan jasinga yagobera bugoberezi tata we yachogera nga mama yachogera basilamu bachogera ninga tamanyi makuru gacho au adatan ubaye mbera mwawangalira abantu bachogera walam tukhalitu halawatul imani bashashata qalbihi okirabye cho sharif ashraf echo kirabye yakubuza buzane simu okirabye kino ikigambo cyagambi agambye tabasinga obungi bachogera lwambera mwe bawangalira abasalamu nabagamba la ilaha illa Allah mwe bazi nabagamba la ilaha illa Allah walam tukhalitu halawatul iman bashashata qalbihi nayenga obuwomu bw'obukkiriza tebuyina ngeri naje bwetabuddemu nabwanjula okufubwa mutima gwe ali ebigabyo waramu ng'obuwomu bw'obukkiriza toyina woyinza busiŋŋana nga bwetabuddemu ne obwanjula okufubwaki bw'omutima amakulu nga obwanjula okufubwa omutima tebuliimu makulu ga la ilaha illallah gaddala nga tiyakikkiriza na bwanjulukufu era agamba ekigambo ebigambo ebisembayo wa ghaliba n'ebiseera ebisinga ma yuftatanu inda almauti abantu bwe bati abasinga bagezesebwa nga banaatera okufa gweowulira nti yafiiridde mu ssabo yafiiridde wano yafiiridde wano yafiiridde mu mbeera eteri nnungi ebyawo ngo babirabye ng'agenda kufa mundi we yaganye okutoola shahada yafiiridde mu mwenge yafudde bwati ebiseera ebisinga abalina shahada mu mutima nga si ntuufu bagezesebwa mu biseera by'okufa kizibu nnyo omuntu abadde alina la ilaha illallah entuufu n'imaamu nawe yakyogera n'abamanyi abala bagamba ebiseera ebisinga ne Sheikh Salah Ibn Taymiyyah bagamba omusajja alina la ilaha illallah entuufu baali banyola hadisi egamba nti omuntu asobola okuba ng'anaatera okufa ng'abuzayo luta ekitabo kye ne kimukulembera n'akola omulimu gw'omuliro n'aguyingira bagamba abamanyi abo nti ebiseera ebisinga tekitera kubeerawo ku muntu abadde ku la ilaha illallah entuufu. Tekitera kubeerawo ng'oli abadde ku la ilaha illallah ntuufu n'asooka kusaayo okufa n'afa nga mushiriku, tekitera kubeerawo. Wawula abadde alaga ku ngulu obusiraamu nga munda ddala mushiriku, ebiseera ebisinga be batuukibwako ebyo. Bannange twewale nnyo okuwangalira ku bintu ebibi nga tubikwese. Allah asobola obyoyesa ku ssaawa esembayo. Enfa ky'owangaaliddeko, yubaathu kullu abdin ala ma mata alayhi, muntu bagenda kumuzuukirizaku ekyo kyeyafiirako. Sheikh aga nti ebiseera ebisinga ababadde ne la ilaha illallah nga si ntuufu bagezesebwa ku ssaawa ey'okufa. Wa fi lkuburi, ne mu ntaana zaabwe, amthaalu haula, abakyasinze okugezesebwa ghaaliba ebiseera ebisinga be bafaananako bwe batyo. Kama fi lhadisi, nga bwe kyajja mu hadisi, samitu nnaasa yaquluuna shay'an fakultuhu, bagenda mubuuza mu kaburi kikyo eddiini yo ki, Muhammad yaani, nga byonna agamba nnawulira abantu nga boogera nga nange njogera Muhammad mbaka wa Allah nga teyamutegeera, eddiini yange busiraamu nga teyabitegeera, nnawulira abantu nga boogera nga nange bwe njogera. Sheikh aga nti waghaliba amalu haula, ebiseera ebisinga emirimu gy'abantu abo, innama hiya taqlidu waqtidaa bi amthalihim, bagoberera bugoberezi abantu ababakulembera abashiri ku bannaabwe oba bannabbidi abannaabwe. Wahum min aqrabi nnaasi min qawlihi taala, ebiseera ebisinga abo be basemberedde etteeka lya Allah erigamba innama wajadna aba'ana ala ummatin, tetwasingana bataata baffe bakola bwe bati, wa inna ala aathaarihim muqtadun, naffe ku buufu bwabwe kwetukyali. Eddiini tejjawo nnono, eddiini yatusanga n'ebyaffe, eddiini tejjawo bya buwangwa. Busiraamu kato yonooneka, busiraamu kato gwa ddalu. Tetwasingana bataata baffe bakola bwe batyo. Muleme kwefuula bannaddiini nnyo, muleme kwefuula batuukirivu, muleme kulabula bantu, nammwe muyina ensobi. Ng'omanya yonna gadya. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.